is.
Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Jæja, ágættu hlustendur, annað Ísland heldur áfram, fyrri klukkutímin okkar í liðinu og konar setni tíman. Við sagðum hérna fyrir auglýsingar að þá ætlum að opna síman 588-1994 og ræðum húsnæðismál. Það engin konar að lína, Gunnar Smári, Smári, það engin sem ringir í okkur.
Já, lítur að koma ykkur.
Já, já, já. En þetta er ótrúlega mikið mál.
Húsnæðismál?
Já.
Ja húsnæðismál eru hérna grundvöllur allra velferðarmála. Það í alveg sama hvað samfélagi gerir til þess að bæta aðstæður eða kjör fatlaðra, fátæka, aldraðra, hverja sem er ef að húsnæðismarkaðurinn í upplausn, þá það til einskis. Það alveg sama hvað þú hækkar framfærslu fólks eins og eða hækkar lægstu laun eins og verið kannski undanfarin misseri að þegar að húsnæðismarkaðurinn svona viltur eins og hann hefur verið hér að þá fer svo hækkun öll til hérna leigufélaganna.
Það sem hefur gest hérna heima á bara síðust árum er alveg stórkostlega breytingar.
Já.
Þetta orðið sko bæði það að það selt út úr íbúðalánasjóði.
Já, já.
Og hækkun á húsaleigu er alveg ótrúlega mikil.
Já, hefur hlaðist upp í þetta. Það bæði hefur hérna við haft hér séreignastefnu, reikið hana. Við erum með mjög ólíka húsnæðiskerfi heldur en á Norðurlöndunum eða í Evrópu. Það mjög víða er stór að komi maður og línu.
Já, ég vil hleypa hlustandi að
ég er bara til að fylla upp í tómið.
Hver ringir?
Þetta er Sigurgeir.
Já, blessaður Sigurgeir.
Já, komið sæður bræður.
Blessaður.
Til hamingju með þáttinn.
Þakka fyrir það.
Það gott að fá svona menn til viðbóta við Pétur og Arnfrúði, svo eru góðinn. Þetta ljómandi.
Hvað að fréttu Sandgerði?
Ha?
Ertu ekki í Sandgerði?
Ég er út allt land, maður og miðin líka og jafnir heiminn ef ég það fyrir sko.
Já, ég heyrði vartum að ræðum húsnæðismál.
Ég hef nú búið í Reykjavík og heit alveg OS í Garðabæ og víðar er það er með langar spurningur að því að því þegar við erum að fjallum húsnæðismálin. Nú það er nú reykir þarna, félagsbústaðir á vegur Reykjavík og borgar. Og stendur það undir sér, svo leiga sem að Er ekki grunnurinn að þessu öllu sama sá að Reykjavík og borg og náttúrulega sveita við hélfið hérna minna að vera flóan að þau selja dýralóðir og samkeppnin er hörðum það sem fyrir er þess að byggja á en það er þarna reykið þarna félagsbústar eru reknir og er einhver leigan einu ekkit voðalega lá hún er náttúrulega misjöfn eitthvað en er þetta reykið með hagnaði?
Já,
er þetta reyka svona á þeim grunni sem félagsbústaður eru?
Já, þetta var ekki með mjög myndalegum hagnaði í fyrra en það var mest vegna þess að það verið endur með þetta eignasafnið þannig það er eins og
Akkurat, sko, það er eignamyndun í húsnæðinu og það kemur inn í resturinn sem tekið færslega eða eitthvað slíkt en það segir ekkit resturinn sjálfan, ekki nokkuð skapa hlut.
Nei.
Vættalega ef að Ef að þessar íbúður eru seldar, þá þurftu væri þar að jafndýra sig fyrir væru. En þegar það tekið út, eignamyndurinn vegna þekkaras húsvörðsnaðisverð, er hagnaður
að hægtur að sjálfum? Já, ég held að hafi verið þannig í fyrra, sko. Það er ekki þannig að þegar það eru opinber húsalegu fyrirtæki, að það sé þannig að hefðu opinber að sé að leggja inn peninga í það. Það er bara alls ekki þannig. Hús duga yfirleitt í svona 100 ár eða svo. Venjulegt fólk er að taka lán til svona 40 ára og það er ekkert vandamál fyrir hið opinbera, Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin eða ríki þess vegna að láta leiguna þó hún sé lá, standa raunverulega undir fjárfestingunni það er ekkert vandamál það er ekkert af þessum sko opinberu leigufyrirtækjum í Bretlandi
stendur leigan í dag undir fjárfestingunni hjá Reykjavíkurborg
já
Ég á við þá ekki eitthvað myndunna heldur
Það er engin framlög frá Reykjavíkurborg til fjárfestingar
Nei, þetta er núna margt að þessu náttúrulega gamalt húsnæði Við skulum bara segja sér svo að Reykjavíkurborg myndi nú bæti í þetta verklega og stopna bara annað félag félag súkbústæði nr. 2 og færi úti það að kaupa íbúður á markaði
Nei, það er eftir bara að byggja það sjálft það getur að kaupa það á markaði
Já, það er máli
Já, það er bara að byggja það sjálft og þannig er það yfirleitt gert og þannig var það gert
Já, akkurat og þá fengi náttúrulega væri lóðin frí en þegar það er þið með eitthvað er búið að tekna eitthvað upp þannig að við skulum segja sér svo að það er ekki borga fyrir lóðina og vantarlega verkið bóðið út eða hvað
ja, það er Byggja. Bara ég myndi vilja skoða það sko hvort að hérna, Reykjavíkurborg gætti ekki bara að stofna byggingafélag sjálft en það sem að okkur langar til þess að heyra kannski fólki sem hefur reynslu af því að vera í
húsnæðiskreppunni ég hef reynslu af þessu okay. sjálfur ekki núna sko, en það í gegnum tíðina hefur náttúrulega verið húsnæðiskortur í Reykjavík ég maður vel tíman að tvenna á þeim í þeim málum og ég leitaði nú fyrir mér íbúðir og þetta var alltaf svo heiminn að vera það var ekki hægt þetta var 1970 og upp úr því en þá var náttúrulega annar kostur í stöðunni þá gáttu menn einfallega fengið keft sig inn í eða þurftegilega bara enn gátt gengið húsnæðisamnundu félagin sem voru uppreifaldi og byggt á þeim fórsetum það er ekki dag
nei.
Og þá skaffaði borgin frí íbúð
Já,
það er bara kellaði
fyrir Já, þakka það líka sér ekki
Þá er nú eitthvað að frétta þessu
Já, þannig er spurningin, en þú svarað spurningun hans að hann var að spyrja hvort að félagsbústæði standir lundi sér
Já.
Og þú segir að svo sé, þannig að það er ekki
Já, það er hérna
ekkert meðla frá borginni nei, til félagsbústæði.
Það er ekki þannig það sem er hérna öflug, opinber leigu félög eins og er hefðin í Svíþjóð til dæmis og í Bretlandi, þá er ekki þannig að sko skattgreiðendur séu að borga inn í kerfið hérna frá ári til árs, heldur er þetta bara að vera að velta áfram byggingakostnaðinum og fólk, þetta er borgað í leigu þetta er ekki dólíkt því sem að vera verið að byggja bara virkjun og síðan er orkan seld í ykkur og kemur að leigu tekur í orkunni það er alveg jafn mikið
viti
því að byggja fyrir sko, 30.000 manns eins og að bara byggja Kárnaugavirkjun það er ekkert mál
Það er hringjandi á línunni Hver hringir með þig?
Sælir bræður.
Sveinn, hver hringir?
Gylfi heitir hann.
Gylfi Ægisson?
Nei, Sigurðsson.
Nó, ekki Þór.
Gylfi, jó, Þór, jó.
Æja, Gylfi, hvað segirðu? Við erum að tala húsnæðismál.
Mér hefur dottið að ég hugsa, sko, hvað var það, 64-5?
Á.
Þá var stofnum frangandarnar byggingar áallinu og þeir byggðu 1250 íbúru breiðhúrtinu. Mm-hmm. Og þá var ýmsi kerfiskallar á móti þessu. Mm-hmm. En þá var einn maður sem setti nefann í borði og sagði við byggjum þetta, sá hér Bjarni Benediktsson. Þannig að þetta var hægt þá, það ekki hægt í dag.
Það eins og pólitíkin hafi breyst svolítið. Þarna vísar til þess að tala rétt hjá þér að það var vegna stuðnings Bjarna Benediktssonar við kröfu verkalýðshreyfingarinnar að það var ráðist í hérna Breiðholtið. Minnst þú kannski ekki rétt að eigna honum það því að krafan kom náttúrulega ekki frá honum. Hann bara hætti að standa í vegi fyrir því. Sjálfstæðisflokkurinn hafði staði í vegi fyrir því þangað til en hann hætti því. Vegna þess að hann vissi það að það var ekki að byggja upp eðlilegt samfélag með þessum sársauka sem að fylgir viðvarandi húsnæðiskreppu. Og mér veist að það eru að fleiri dæmi að þú nefndir hann að 7. áratugin að til dæmis hérna örkjablokkirnar 250 íbúðir í Hátúni þær voru byggðar á tímabilinu 1969 til 72 beint ofan í síldarhunnið þegar það var einn mesta kreppa sem hafði komið inga frá stóru kreppu samt hættu menn ekkit við að byggja og hættu því heldur með kláruðu menn bara 250 íbúðir fyrir örkja beint ofan í þessa djúpu kreppu
Núna klárum við hörpuna.
Núna kemur ekki til greina hjá sjálfstæðisflokknum að byggja hálfa félagslega íbúð, það bara kemur ekki til greina.
Nei, nei, og svo kemur nú líka búseti inn í þetta dæmi. Mm-hmm. Það nú verið að tala það sé svo dýrar íbúðum en hjá búseta í dag. Ég held að það sé nú bara út af því að þeir setja borga svo mikið fyrir lóðina.
Já. Það náttúrulega...
einholtin og þeirholtinu.
Já, það sem að þú vísa til á 7. áratugnum og 8. áratugnum að þá var íbúðum lóðum útlutað að þá gastu verið bara á biðlista eftir því og það var verið að útluta gæðum og gjaldi var það að vera á biðlista. Síðan hættu með þessu á nýfrælsugjárunum og fór að bjóði þetta upp sem að þýtti það að venjulegir einstaklingar gátu ekki byggt, ekki í húsnæðissamvinnufélögum heldur og verðið á lóðunum sem að voru til þess að bæta sveitasjóðunum upp niðurfellingu aðstöðugjaldsins og ýmis konar gjalda á hinna ríku og fyrirtækin að það voru húseigandi sem að þurfti að borga það kannski allt upp í 10 milljónar króna fyrir sko lóðin á einbýlishúsum hvað alltaf sér gæti verið kannski 5 milljónir á venjulega íbúð og hvað heldur að gerist þá? Þá sem að kaupir íbúðina eða þá sem að leigir hana hann raunvægilega borgar þessa 5 milljónir á láni til 40 ára tilbaka til þess að setja peningin í borgasjóð til hvers? Til þess að bæta það upp að aðstöðgjaldi fyrirtækjunum var aflagt?
Ég held sko að borgin gæti nú lært þetta með sag hvernig þetta var hjá búseta á sínum tíma ég bjóð þarna hvað í 2-3 ár í svona íbúð sko
Búseta íbúð
Já og það var mjög gott mm-hmm. og eitt af því sem að þú varst að borga þegar þú borgaði sko leiguna þá var ákveðin prósenta sem fór í sko utanhúsviðhald og annar prósenta sem fór í innanhúsviðhald og síðan var það alltaf í hvernum einasta mánuð þá kom maður frá búseta og það var þetta að gera eitthvað Þú þurftir að vísa að kaupa, segjum bara eitt krana, þetta skiptir með krana, þú þurftir að kaupa kranan, en það kom aður frá þeim og hann skipti kranan, sem Og við haldið á þessum íbúðum var algjörlega til fyrirmyndir, af því að það fylg svo vel með því.
Ég held að búseti sé mjög gott kerfi, það sem að hefur eiginlega valdið því að fólk þarf að vera tölvert bara ágætlega sett til þess að eiga efnaðu að vera inn í búseta einmitt salan á lóðunum sem að er hérna, sett inn í þetta og hækka
lóðin þarna einhald og þeirhaldi þetta var nefnilega úrfitta fyrir námsmanna íbúður og þeir voru að sprengja þarna heil sumar þá voru þeir búnir og það voru þeir á hausinn Og síðan eignast búseti þessa lóð, ég vil ekki keira á kiftan af einhvernum fjárfestir eða eitthvað sem átti þetta. Á þess að ég veit en ákallið það, en ég veit að lóðirna þarna voru rosalega dýrar.
Já, voru þeir ekki líka sprengið upp til að koma fyrir bílakjöllurum?
Jó, ég held það nú sko.
Dýristu bílastæði bara í veröldinu, jáfnvel?
Já.
En Gylfi, ertu á leigumarkaði núna eða?
Ég er að verða húsnæðislaus.
Já.
Þannig að hérna...
Má spyrja af hverju?
Já, ég er búin að leigja hérna sko í hérna einu af innan húsnæðunum.
Já.
Nú er ég að hætta að vinna, ég verð ekki heim sko.
Já.
Og þá gengur ekki að borga 178.000 mánuð í leigu. Nei.
En ertu að leigja þá í svona innar húsnæði sem ekki, sem eiginlega óíbúðar hægt?
Já, þetta
ekki skipt þessum íbúð.
Þetta allt ólöglegt, já.
Þetta ekki íbúðar húsnæði?
Nei, nei.
Og leigir það bara herbergi eða ertu með íbúð?
Ég með tvö smá herbergi.
Og fyrir 170.000 manni?
Já, þetta kallaði þetta sko stúdíum.
Já, já.
Og þetta eru braggað hverfin í dag, þetta eru braggað hverfin í dag, það eru þessi innar húsnæði fyrir ofan dekkjaverstaðin og þar fram til
góðum. Já, já.
Og hvað tekum við hjá þér?
Já.
Hvað mun taka við hjá þér?
Ég veit ekkert.
Nei, þannig að þú ert bara...
Ég er bara svona að láta við dammi, sko, þannig að einhver veit af íbúð þá...
Ertu kvíðin?
Já, ég náttúrulega kvíðin ef ég fæ ekkert, sko.
Já.
Og eins og ég segi, sko, ef maður þarf að borga þetta háa leigu, ég skoðaði tekja þetta íbúðum daginn alveg nýja, þarf að leigan 245.000 mánuði.
Já.
Og það er þarna eitt af þessum leigufélögum sem er að byggja það.
Já.
Og leigja út.
Já. Og það er of mikið fyrir þig?
Það er einum og mikið, ég veit ekki eins og hvað ég fæ út úr tryggingu þegar ég hætt að vinna, sko.
Ertu komin aldur, ertu hætt að vinna og fara á eftirlun?
Já, ég er komin aldur.
Veistu hvað verður með í eftirlun?
Hvað sérðu?
Veistu hvað þú verður með í eftirlun?
Nei, ég á eftir að kanna það, sko.
Já.
Því að það er eitthvað minna af því maður er að vinna, sko.
Já.
En síðan hækkar það eitthvað þegar maður hækkar alveg að vinna.
Já.
En allavega það er ekki meira það að það verður ekki hægt að lifa því, sko.
En ertu búin að vera að vinna verkamannavinnu eða hvað ertu búin að vera að vinna?
Ég er búin að vera leigubilstur í fjöldamörgjál.
Já, já.
Og búin að borga í lífeyrissjóð og borga skatta alla þína hunds og kalla tíðbýstur?
Já, ég er búin að borga í lífeyrissjóð sem fór á hausinn og...
Já, já.
Og þá fór ég að borga annað lífeyrissjóð þannig að maður fór allt og seint í að borga í alvöru lífeyrissjóð.
Já, já.
Þess vegna fær maður lítið út af því.
Já. En herri, við þökkum kjalla fyrir að deila reynsluðinni með okkur og heyra hvað þú hefur mynd að segja.
Já, þakka ykkur fyrir og
bara
mér heyrist þetta komið til með að vera góður þáttur hjá okkur.
Þakka fyrir það og gangi þér vel í húsnæðisleitinni.
Þakka fyrir,
bless. Að þetta var Gylfi Sigurðsson, eru fleiri á símónum eða, nei, allt í góðum með það, en það sem hann er að segja þarna og þið töluðum, það er þetta sem sagt nýju braggahverfin eru loftin fyrir ofan iðnarhúsnæði sem að er alls ekki byggð sem íbúðarhúsnæði, en hann er að borga þarna fyrir tvö lítil herbyggi, 170 til 180 krónar mánuði og meðan að með það sem ég lesa til Björgun Guðmundsson sem er ötull að skrifa um kjör eldri borgara að þá er kannski eftir skattar kannski með 240.000
Þetta er bara ekki hægt.
Nei, og sérstaklega hann var að sko íbúð sem kostar 245, það var ekkert eftir. Hann gæti borga húsaleiguna það var hann aldrei borða ekkert.
Það er ekki hægt fyrir hann að mann að lifa í samfélaginu okkar.
Hún er ríkt út úr því.
Já, það á bara við hérna, þúsundir. Þetta hefur verið gerðar kannanir á þessu en engin held ég almennilega góð. Það var þarna slökkvilið gerði eina könnun vegna þess að slökkvilið hefur bara á að gera þessu út að bruna hættu
og fleira. Já, það er að kortleggja þetta.
Já, hvað eru margir sem að búa í ólöglugu íbúðarhúsnæði og sem er jafnvel hættulegt. Og nú mann ég ekki alveg tölunar sko, en oft mann ég það sem að minnir að hafa verið 600 börn sem að byggu í slíku húsnæði.
Já,
þannig það er hérna það er ótrúlegu fjöldi og þið getur bara prófað að keyra með innæðhverfin og þá sjáu þið ljós hérna á efri hæðinni og þetta er einmitt það sem er leikt út húsnæði sem er raunverulega ekki íbúðhæft er verið að veigja út á okkur hérna kjörum.
Já.
Þetta er aðstæða sem að hérna var kannski víða í Evrópu á 19. öld í upphafi innbyltingarinnar sem að var þess valdandi að raunverulega félagslega íbúðakerfi var byggt upp bæði hérna í Englandi, það voru sveitafélagin sem byggðu upp í Hollandi og víðar er þetta svona sjálfsegnastofnanir, hálfgir góðgerðafélög vegna þess að þetta ástand þar sem að gráðugt fólk er að níðast á hérna, fólkinu sem hefur veikustu stöðuna sem að hérna, getur ekki hönd höfðu sér borið að þetta er óþólandi ástand Já. Alveg sama hvernig þú horfir á það og hérna lausnin það getur verið það að það sé búin hérna góðgerðafélög sem að finna einhverja leið út úr þessu, það getur verið verkalýðsfélögin, það getur verið sveitafélögin, en allstaðar í heiminum er eitthvað gert í þessu, því þetta er algjörlega óþolandi ástand.
Ég ætla að segja, hér er sko stjórnvaldið, saman hvort er ríki eða bæir, að það er alvöru leysið algjörlega. Við vitum að þessari neyð og við nánast höldum fyrir augun þegar við keirum um þessi hverfa kvöldur og sjáum gardínuna fyrir og þetta.
Vegna þess að við eigum að trúa því að markaður muni leysa þetta. Þannig að núna þurfum við kannski bara að fjölga hérna lóðum eða við þurfum að eitthvað kannski lagast vaxtastigið eða menn bara bladra haldandi, látandi í veðri vaka að markaður munu endanum leysa vandamál Gylfa sem að hérna
hringdi
hérna áðan en það hefur undanfarin 150 ár á Vesturlöndum hefur engu dottið huga markaður leysi vanda þessa manns menn vita það að til þess að leysina vanda þá þurfum að byggja upp opinber hérna leigufélög eða hálf opinber sem að verklýsfélögin reka eitthvað slíkt það þarf að koma svona 20-30% af fólkinu yfir í skjól fyrir markanum, fyrir okrurunum, fyrir vaxtaokrinu, fyrir stóru leigufélugunum. Því að það, 20-30% af fólki getur aldrei lífað á óheftum húsnæðismarkaði.
Nei, en við getum samt ekki látið eins og ekki sé gert, en er það bara alltof lítið?
Það er eiginlega ekki gert.
Bjarg er ekki, heitir ekki
bjarg? Já, það er bara rétt byrjað, sko. Mér veist alltaf betra að tala um bara það sem er raunverulega í hendi. Bjarg er búin að grafa grunn upp í Grafavogi fyrir 155 íbúður. Og það verður hugsalega, kemur hugsalega til sölu eða útlutunar 2019. Þetta er fyrsta hérna, átakið. Ég nefndi áðan hvað var gert beint ofan í Síldarhunni, það voru að byggja 250 íbúðu fyrir öryrkja. Nú er húsnæðiskreppan kom til Reykjavíkur 2011, það er svona almennt talað um það. Það sem hún verður svo harkalega, hún grefur undan lífskjörum eftirluna þegar öryrkja og láglaunafólks. Nú erum við að tala um að 2019, 8 árum setna, komi 155 íbúður. Þetta er svo lítið að þetta er næstu í sko... Þetta er næstuði móðgun eða eitthvað sem er þetta að kalla sem bara köld turska framan í andlitið og fólki sem er í vandræðum.
Það getur engin bent á þetta og bara sér á brjóst.
Nei, ekki neitt. Sá á að skamma sem sem gerir það.
Þannig að ástandið, sko, Gylfi er ekki eini sem býr við
það. Nei, svo getur við ekki annað dæmi að það er nýkomin meiri hluti í borginni og í málefnasamningi hans stendur það að byggja, hérna, eða byggja að kaupa 500 nýjar íbúðir inn í félagsbústaði eða inn í félagslega kerfi. Það er ekki bara félagsbústaði, það getur líka verið íbúðir sem rætlaðar hérna, öldruðum og hérna, fötluðum og öðru slíku með að við hvernig orðanlegið er, þannig að maður viti ekki alveg hvort þetta er að fara inn í félagsbústaði. Kerfi í dag eru svona 2000 íbúðir, þannig þá að stekka það 25%. En hins vegar eru 1000 manns á biðlista núna og það er vitað og við heyrðum aðeins að því á þann að það er vitað að mörgum finnst verið algjörlega vonlaust að vera á þessum lista þannig að það liggur raunvæmlega ekki fyrir athugun á því að ef það væri einhver möguleiki á því að ná félagslega íbúð í Reykjavík hversu margir eru það á lista þá því að það er ekki margir sem að skrá sig á lista ef það kannski þetta býðar í 8 ári eða eitthvað sko en það er 1000 á listanum en þeir ætla, á þessu kjördæmi byrja ætla að byggja 500 samt erum við búin að koma ég erum við búin að vera í 8 ár í sko blóður í húsnæðiskreppu þannig að metnarinn er ekki meir en svo að þeir ætla að tryggja það að það verði örugglega 500 af þeim sem eru á biðlista núna verði það áfram eftir 4 ár og þú heyrðir hvað fólki var að segja hérna áðan hvernig það er að vera að bíða eftir félagslegri íbúð það er reynt helvíti. Og svo vitum við það náttúrulega af reynslunni að þó að 500 komist af þessum lista yfir í húsnæði, að þá munu örugglega aðri 500 bætast við og eflust ennþá fleiri.
Mm. En við ætlum að fara að segja þetta gott að húsnæðismálunum við þökkum þeim sem hringdu, en hér eftir er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, ég sagði vist sunnaðan og býst afsökunar á því, og Daniel Örn Arnarsson sem er varaborgarfulltrúi í Sósíalistaflokksins í Reykjavík, en við ætlum að hlusta nokkrar auglýsingar og síðan kemur Reykjavíkulag.
Útvarpssaga besti vinur þinn.
Ávextir jarðar, Fruit of the Earth. Gula Fruit of the Earth ekelið hefur reynst mörgum vel sem stríða við exem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú fær gula Fruit of the Earth ekelið í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílin með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-86-00. Smyrilæl, Seyðisfirði, sími 470-28-08. Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í mjót.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur af heimilis og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif, sími 771-54-54. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóð upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Já, það annað Ísland hér á útarpið sögu Það konir nýjir gestir og þú ekki Sanna Magdalena kom til okkar aftur og Daníel Örn Arnarsson, varaborgarfulltrúi Verið bæði velkomin
Takk fyrir
Það nú, hérna, eðlilegst öll að tala borgarmálefni eftir þetta fína lag Reykjavík og Reykjavík og Reykjavík hlustinni vonbriði Já, en hérna svona, þú vildir ekki að fyrir sumarfrí
Nei
En ertu í sumarfrí?
Nei, ég ekki í sumarfrí
en þú vildir halda málstofinni áfram?
Sko, hérna, borgarstjórnarfundir verða svo sett lagðir niður í sumar og hérna, ég velti fyrir mér að mitt hvert að fundir í rauninni fari í frí ef að fólkið fer ekki frí það var svona helsta útskýringi sem ég fekk að fundirnir fari í frí en ekki fólkið og við borgarfulltrúar myndum halda áfram í sumar og væri að nóg að taka En sko, það sem að gagnrýni mín snýr helst að að hérna, reglulegir fundir borgarstjórnar sem eru þarna annarkvæmt þriðjudag eru felldir niður þar sem eftir lifir júli og ágúst og sem sagt, borgarráð hefur sömu heimildir og borgarstjórn þannig að málin verða til umfjöllunar þar en máli sko að það hafa ekkert allir kjörnir fulltrúar sko atkvæðisrétt í borgarráði eins og þeir hafa í borgarstjórn. Þannig að þó að ég geti verið á sem fundum og sé á sem fundum með svona málfrelsi og tillögu rétt og hérna sé að tjá mig málin að þá hérna ekkert hægt að hafa áhrif á ákvörðunartöku. Þannig að það svona helsta gaggrín nemmitt. Við erum að ný kosin inn í þetta þannig að það mikið af málum sem þarf að tækla á meðal annars húsnæðiskreppuna.
Já og löngun til að taka á málunum. Skilja ekki þannig. Þú bíður eftir að fá að... En þar má ég aðeins hérna að ég horfði nú á meginhlutana af borgarstjórnarfundinum, þessum eina sem hefur verið á kjörtöðumbilinu, að þá fannst mér hérna, þið báruð upp tillögur og þið voru allar búin að sleppa orðinu þegar að borgarstjóri stóð upp og vísaði þeim alltaf frá.
Já.
Og alltaf réttu fólkið sem verið nýbúin að sjá við kostningar sem voru sem svona virtist hafa svona sjálfstæðin vilja og alltaf taka á málum sem núna í meirhluta með degi bjekjar sinni það rétti bara alltaf sjálfkrafi pendina þannig svo væri með fjastýring á fólkinu þetta var svo skipulagt allt og eins og svona sjálfstæði vilji væri fyrir bí
Ég hefði vilja sjá meiri umræði þetta, ekki sem sagt að rauninni tilhugum væri strax vísa eitthvert áfram og við vitum ekkert hvað það verður lengi til umfjöllunar þar, þannig ég hefði vilja sjá skýrari afstöðu borgarfulltrúa í þessum svo kallega meiri hluta rauninni skoðum bara á þessum málum og það margt sem við þurfum bara að afgreða núna strax.
Já, það, Daniel Hleber að rétt eftir, þetta kom mér þannig fyrir sjónir að borgarstjórn væri ekki lengur málstofa. Þar væru málin raunverulega ekki rætt, heldur þeim væri bara vísa eins og ég held að Eyþór Arnalds að kalla bara í svartól. Það sem að væri bara fyrir luktum dyrum og það sem borgarbúar, þeir sem að sem sagt, já, borgarbúar, geta ekkit fylgst með framvindu máluna lengur.
Alltaf borgarstjórn þær opið og því er streymt út á netinu, maður getur lesið fundagerð, það sem er vísaði borgarráð, það eru lokaðar fundir, trúnaðar, ég maður ekkit skýra frá því sem á sér stað af neini og hérna, almenningur getur ekkit fylgst með þróun mála þar.
Daniel,
Jesu.
Þú ert vara borgarfulltrúi.
Jú.
Það, þú ert ekki bara til vara þú ert starfandi inn í
Já, algjörlega, að því að við erum náttúrulega bara tvö
Já.
Að þá þarf að skipta verkum og ég sem sagt tek sæti í mannréttindar og lýðræðisráði og er líka áhörnafulltrú í skipulags og samgönguráði og svo varamaður
Já, en eru þá ertu byrjar að starfa þá?
Já, ég byrjar að segja fundi og, hérna, og síðan náttúrulega bara hörku mikil vinna sem þarf að fara eiga sér stað, maður að fara yfir hluti og lesa og svona en ég alveg sammálaði því sem Sanna segir að það þarf ekki að taka neina pásur sko, nú samfélags ég ruglaðist alltaf á þess að þegar nýbúið skiptu nafni, það skipulags og samgöngur á því nú það líka að fara í pásu það eitt fundur eftir og segjum mánaða pása sko. Og hérna ég veit ekki, maður velti fyrir sig hvort það sé virkilega nöðsynlegt sko.
En það, svo sem, þið ætla að fylgja væntal eftir því sem þið sögðu fyrir kostningar og tillögurna báru svolítið með sér. En hvað tæki hafið þið til að fylgja eftir? Það nú ekki öllum vísað í borgaráð.
Nei.
Að líka vísað í nefndir eða ráð sem þið kannski ekki aðild að eða?
Tvær tillögur, svo sem ég lista, eru núna í velferðaráði og ég í velferðaráði, Jó. Þannig að maður getur fyllt þessu þar eftir, sko, og maður skilur kannski upp að einhverju vissu leiti að það þurfi svona frekari umfjöllin, sko. málin, en ég meina það líka ýmislegt sem þarf að afgreiða bara strax og það ýmislegt sem að hérna borgarfulltrúar hljóta geta tekið bara skýra afstöðu með strax já eða nei sko, þú veist, þó að þurfi einhver umræði þá þarf ekki allt svona einmitt svaka umræði hinum og þessum ráðum og nefndum.
Nei, maður veltir líka fyrir sér hvers vegna ekki hægt að taka umræðuna, góða umræðu á þessum opna fundi þar sem allir geta fylgst með. Og síðan kannski í kjölfar umræðu þá eitthvað herði ok, við þurfum að vinna aðeins meiri rannsókn í þessu, núna skulum við vísa þessu áfram í velferðarráðu.
Já, á, ég svona fyrir mér að fólk gæti samþýtt tillögun en til nánar útfæslu er það sent, sko, eitthvað.
Nú,
og mér varst það nú alltaf að vera svona möguleik í stöðinni. En við erum búin að vera hérna núna, bráðum í tvo tíma. Og við erum verið að tala húsnæðismálin og það alveg augljóst að kreppi skóin víða að þessum málum. Hvað getið þið gert í þessu nú? Þetta var nú ykkar helstu mál. Mm-hmm. Byggingafélag Reykjavíkur.
Algjörlega. Mm-hmm. Og við þurfum að fá líka bara raddir leigjenda og raddir þeirra sem eru á þessum leigumarkaði að borðinu og einmitt að þeirra upplifun stjórni frekar í rauninni hérna þessari uppbyggingu sem við þurfum að ráðast í núna og þar væri til dæmis eins og hérna samtök leigenda og einmitt sérstaklega þá hjá félagsbústöðum og það væri svona hagsmuna samtök þeirra þar sem að náttúrulega verum sterkari saman þessar raddir og geta þá frekar svona hérna knúið á breytingar.
En ef borgin dregur lappirnar í því eða sem sagt meiri hlutin er þá þetta að stofna svona samtök bara án aðildar Reykjavíkurborgar eða eru staðað þannig samtaka veikari
sko í rauninni kannski ekki, þú veist, við þurfum bara að byggja sterk samtök en það sem að við vorum að reyna að koma inn er það að þau myndu fá þá áheyrna fulltrúa inn í stjórn félagsbústæðis og þar myndi sá áheyrna fulltrúi hafa málfrelsi og tilögurétt og þar leiðandi hafa miklu meiri áhrif í rauninni á máli þar inni sko En það er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að slíkt félag geti orðið sterkt þrátt fyrir að komast ekki þar inn sko.
Ég held að svona félag verður náttúrulega alltaf félag þeirra sem að leigja hjá félagsbústöðum og er ekki raunverulega opinbert félag. En það eru mörg dæmi þess að þið opinbera stuðli að svona félagsuppbyggingu. Það er til dæmis að opinbera greiðir mikið fé inn í bændasamtökin, inn í samtök atvinnulífsins til þess að við alltaf félagsrekstri þeirra og það eru mörg dæmi það ernendis að til dæmis að ýmis konar neytenda samtök njóta opinbers stuðnings vegna þess að það talið bara að vera nauðsynlegt upp á svona líðræðishallan í samfélaginu að raddir almennings heyrist það verkalýðshreyfingin er svona hálf opinber hún er heimild til þess að raunverulega skattleggja sína félagsmenn og það skildu aðild að þeim þannig að verkalýðshreyfingin byggir á laga umhverfi sem að tryggir upp sko félagsstöðu þeirra þannig ég skildi þess að tillögu þeirra að borgi myndi hlutast til að það er því stofnað svona félag sérstaklega vegna þess að hópurinn er kannski sá sem að stendur einna vest fjárhagslega og fjárhagslega í samfélaginu og það er mjög eðlilegt að Reykjavíkurborg styðji það fólk í því að byggja upp samtök til þess að gæta sinna hagsmuna þannig
ég
skildi
ég
þetta.
Já, ég líka en ef að, ég sagði, ef að meirhlutin ætlar að draga lappirnar í málum.
Já, þá bara stofna leigjendur sjálfur í félagið.
Já, já. En það er hérna sem sagt, sumarvinnan er í gangi borgarstjórn kemur ekki saman fyrir í hvað, miðjan september?
Byrjun september, ef ég er að skilja þetta rétt byrjun september.
Já, borgaráð hefur ekkit fundað síðan að
fyrsti fundur borgaráðs var núna í dag.
Var í dag, já. Ég er nefnilega fylgist með hérna með fundagerðan var í dag,
já.
Og þú sast hann þá sem áhvernfjöldur.
Já.
Mm-hmm.
Þannig að borgarstjórn er svona umræðu vettvangur og við tölum nú við varð að tala húsnæðismálin og húsnæðismálin urðu kannski eitthvað kostningamál án þess að það hefur verið ætlun fyrirvændi meirluta ætla að láta snúast um samgöngumál, um Ísla gatnamót og borgarlínu, miklu breyti stokk og svona ýmisleg slíkmál en húsnæðismálin urðu að eina helsta kostningamálinu. Mér finnst það eðlilegt svona sem kjósandi eftir að hlusta á þá hérna, umræðu. Í sérstætt kostningabaróttinni og kostningabaróta hefur ákveðið svona líðræðislegt gildi það kemur í ljós vegna þess að stjórnmálamönnum er neittir til þess að vera í samskiptum við almenning að þá sömuliti þá fær almenningur einhvers svona hérna vald yfir umræðunni. Það er ekki hægt að ræða eitthvað sem almenningur hefur engan áhuga á í kosningabaráttu þegar stjórnmálamenn sækja vinnu. Þannig að þeir neyðast þess að ræða það sem almenningur áhuga á. Út úr þessari kosningabaráttu kemur eiginlega niðurstaðan sú að það verður að taka á húsnæðiskreppunni í Reykjavík. Hvað gerir borgarstjórn þá? Hún fer í þriggja mánaða pásu og vísar þið inn í sko ráð sem eru raunverulega til þess að afgreiða svona eins og verklega framkvæmdir eða þar sem búið að leggja línunar. Mér hefði fundist það eðlilegt að borgarstjórn myndi funda í sumar þar sem yrðu sko bara rætt þetta mál, dregin upp öll atriðin, dregin upp allir hagsmunir í þessu, dregnar upp raddirnar til þess að málstofan sem á að svona leggja línunar í umræðunni geti haldið áfram og unnið úr kjókostingabaratunni, það hefði mér talið vel mér bara, en það er bara búin til meirluti hann allar halda völdunum og hann vísar öllu inn í henni lokuður áð
En sjáu þetta þá fyrir ykkur, mér það við þessa stuttur reynslu sem er komin en hún er ekkit mjög jákvæð
Nei, ég get ekki
Nei, það er verið að leggja hindran í fyrir ykkur
Og svo sko heyrum við kannski emmitt að það mikil áhersla lögð á samráð, við heyrum aftur samráð við notendur, við þurfum að auka það og auðvitað það jákvætt og ég ætla ekki að gera lítið úr því en við viljum fara svona skrefi lengra og bara þeir einstaklingar sem að eru þá í þessari húsnæðiskreppu og þeir einstaklingar sem treysta á ýmis konar þjónustu borgarinnar að þeir séu þá bara beint komnir inn í stjórn þessara stofnana eða félaga því það er ekkert nóg í rauninni samráð sko, eins og við vorum að tala félagsbústaðir áðan og ég hlustaði hérna á Laufey og Elsu Og maður veitir rauninni ekki sko hvort að raddir til dæmis leigjenda hjá félagsbústa nái í rauninni nógu langt til að hérna, móta uppbyggingu félagsins og hafa áhrif á hana. Þannig að það er náttúrulega miklu sterkara leið og þessir einstaklingar eru til dæmis komnir inn sem áheyrnarfulltrúar. Nokkrir áheyrnarfulltrúar úr félagi leigjenda í félagsbústum í stjórn félagsbústa. Þannig að við þurfum bara svona að efla þessa rödd.
Svo er annað mál sem ég tók eftir að þið komum með hérna tillögum það að nefndarfundir sem er unnar á vinnutíma, það sé ekki greitt ekstra fyrir það, eins og tíðkast og eftir að þetta kemur til stutt umræði sem var í málstofunni svo sem bara vísað í burtu þá kemur borgarstjórinn í viðtöl og segir að hafa verið borin upp á sér vinnusvik Þú sætti þessu, Daniel?
Já, ég kemur það Þetta allt mjög sérstætt og hérna, að þú lest bókun meirihlutans við þessum lið mér fannst það einmitt svolítið magna. Fyrsta lagi talaði náttúrulega að sé farið með rangt mál og svo talaði að hérna að borgarstjórnin hafi jú, þú veist, ekki tekið hækkun kjarar á þess og þeir fara að tala að borgarstjórnin hafi ekki hækkað jafn mikið og almennir launamarkaður og öll þessi bókun, hún hljómar eins og eftir þessari bókun ætti að koma og þess vegna leggjum við til að launin verði hækkuð, þetta hljómar alltaf þannig
þetta sé undanfæri
þetta er magnað sko. Og þetta var gjörsamlega snúið upp á þetta en þú veist, við erum að tala til dæmis sérstaklega eins og stjórnir fyrirtækja vegum borgarinnar Faxaflóhafnir, Orkuveituna slökkulið, nákvæmlega og þarna eru bara fullt af peningum að fara í vasa borgarfulltrúanna og þú veist, það er bara þannig og þau geta alveg þóst eins og þessi ekki þannig en þú veist, þetta er allt opið, við vitum það
Fólk raða sér á jötuna
Já, þetta er svo
Já, þess vegna var ég að spyrja ykkur á hann reikniði með að þess að stuttur einslu að í þessum málum sem þið hafa verið að leggja fram og það verði miklar hindranir að mér fannst tónninn á sem fundi vera þannig að við talum hérna far þeir í stræt og eitthvað koma að og þá kom borgarstjóra að segja það er nú ekki eins og þetta sé ekki og tílindi til einhvern veik dæmi hann hafði einhvern veginn hitt einhvern sem að fara í stræt og eitthvað þá veru en hérna þess vegna spyrja ykkur sko, haldið að mér fannst það vera svona fyrirsláttur það verið að vera að reyna að deyfa það sem þið voru að segja og óttist þið það að þið eftir að glíma við kerfi að því að mér fann já, sem ég ætla að segja það ég fannst þið svo, sérstaklega borgarstjóri væri að verja það sem hann átti því voru eitthvað svona er einn að taka frá honum eitthvað sem hann taldi segja
það rosalega mikið tala hefð það sé nú hefð
já, fyrir hinn
og þessu það sé hefð fyrir að gera þetta svona og svona hafi þetta alltaf verið en ég meina að það leiðir til þess að hlutinir eru ekki að ganga upp eins og við sjáum núna þannig að það bara komin tími að breyta þessum hefðum og það má alveg vinna hlutina upp og nýtt þannig að ég meina ef maður hérna potar nógu mikið í einhverju afblæðuru sem þá hefð þá kannski springur hún á endanum og það hægt að blása í nýja afblæðuru með nýjum leiðum að markmiðunum
en sko, tilfinningin er samt eins og að meiri hlutin þú veist, auðvitað eru þau með eitthvað sitt plan, sko en tilfinningin mín er svo að þau eru ekkit að fara að taka tillitinn eins annars út frá þessu plani án þess að verði eitthvað hérna, heljarinn að rifrildi það, sko
Parkur ekki vörn
Ljómaði svolítið eins og er ekki Davíð Oddsson sem hefur sagt það þegar hann var í borgarstjórn og þá var hann á móti öllu sem að meiri hlutin laði til það var eiginlega eina leiðin til þess að stunda pólitík að vera bara móti öllu sem að hinir eru með Mér fannst það svolítið viðbrögðin við tillögum sósjálista sem að flest voru Ég sumt var kannski svona róttækt einhver leiti og eðlilegt kannski að meiri hlutin vilja gera hlutin einhvern öðruvísi en til dæmis þetta að stuðla uppbyggingu félags þeirra sem leigja hjá félagsbústuðum og leipa þeim að stjórn félagsins sem nú ekki róttækar en svo eins og bara leggja til að starfsmenn í opinberu fyrirtæki hafi áheyrna fulltrúa í stjórn fyrirtækjanna þetta eitthvað sem búið að vera í umræðu kannski í 50 til 70 ár, alls ekki róttækt og flesti sem að heyra þess að til og fyrst segja bara þetta er eiginlega svona svo kallar no-brainer, akkur ekki löngu búið að gera þetta. Ég skildi ekki akkur hérna, meirildi tók þetta ekki bara upp á fagnaðis og afgreiddi þetta bara á hérna og kvöldi því að þess að ungu hérna borgarfulltrú sem við komum til starfa, bara, farið því bara í nefnd og farið að gera þetta Nei, og setja því í vinnu.
Tók þetta sem gaggrinni á sín eigin
verk. Hvaða ruglir
það? sannar sem þú varst að flytja eins og var að gaggrína dag hann hefði ekki staðið sér nógu vel og hann fór strax að verja gjörði sín
ég vil líka frekar heyra bara hvað hinum finnst þetta heyra emmitt svona ekki eitthvað sem ég upplegaði bara daldið eins og sjálfvirk svör einhvern veginn Vist, ég hefði vilja meiri umræði og kasta kannski ólíkum hugmyndum fram getaði eitthvað bætt við þessu þú veist getum við eitthvað talað saman þetta sko og það einhvern veginn maður upplýði þetta aldrei svona, já, vísa þessu þangað án þess að ræði þetta meira og hérna
og svolítið rókið, þetta var svona sanna mín þú ferð að veitir þetta orðum stór
já, það er svona eins og ég væri að miskilja hlutina sko, það væri nú ekki alveg svona það var til dæmis talað að hérna ég greindi frá því að strætó far þegar hérna væri valdaleysir upplýði mikið hérna valdaleysi og þá einmitt sko hérna í gagnbókun kemur bara eitthvað strætó far þegar eru hérna alls konar og eru alls ekki valdaleysir og nú man ég ekki alveg orðið rétt og hérna og ég hugsaði sko bara að ég er alltaf að taka strætó og ég upplýði einmitt að ég get ekki treysta á þetta kerfi þannig að og mér fannst svona einmitt líklegt er allt þetta fólk sem stendur á baki þessari gagnbókun treysti það á almenningssamgöngur alveg eins og ég bara gjörsamlega treysti á þær þannig að maður velti fyrir sér hvort það væri kannski hægt að koma með tillögu gegn því að tillögur séu vísaðar áfram eitthvað án þess að það hafi verið reddar í einhvern x langan tíma
Já, það sem þetta málstofan virki það sem allir borgarfulltrúar sitja og allir eru jafnir raunir hver með sitt atkvæði að það er eins og það væri ekki til staðar hann, á borgarstjórnarfundum að þessi málstofa, það sem allir kjörnir fulltrúar sitja hver með sitt atkvæði hún var einhvern veginn aflögð
Já, það vantaði rosalega margar raddir sko. Þetta voru alltaf sama fólki sem kom upp meir og minna og hérna og þú veist
Já, í hanast
Já, ég nú horfði ég á þetta í örugglega 7 klukkutíma af 9 kannski og hérna ég, án þess að ég vilji alveg sláðið föstu, ég man ekki eftir að hafa sé pírata kom upp og tala til dæmis
Já, ég sá Dóru einsli Já, ég er einn að muna það núna, hvað hann sagði Hún kom upp og sagði einsli
Já, ég man eitthvað hann sagði eftir fundin að það hefði, þessi fundur átt að vera mikið styttur því að hefðin væri svo að fyrsti fundur væri bara að kjósa í ráðunefndir
og svo sumarfrí
og svo sumar
þetta er ekki
góð hefð minni hlutin kemur svo bara með fullta tillögum og tveggja tíma fundur er varði 9 tímar það ég mann eftir að þetta er viðtal eftir fundin
bara
frábært þetta er alveg virkilega sko virkilega. En þess vegna spyr ég svona haldið það að verði svona átök í þessu verður þetta átaka pólitík
Já, ég sé alveg fram á það ég, nú er náttúrulega verð ég kannski ekki svo mikið þannig í borgarstjórnarsalnum að rífast eitthvað en maður hefur séð bara línutur og lagðar, meiri hlutin er rosalega fastur með sitt búm, og við höfum okkar mál og þeir eiga ekki eftir að taka því hljóðlaust og séðan veit ég að þú veist, hinir flokkarnir í minni hlutanum hafa sín mál og það verður bara gaggrinni frá báðum áttum og svolítið svona kaos, held ég.
En ég meina, jafnrétti hefur aldrei verið náð með að hérna, byggja eitthvað hérna, fallega hlutina. Ég held að maður þurfi bara með þetta að hafa fyrir því og samtaka mátturinn sem við finnum þó að ég sé hérna, ein rödd inn í borgarstjórn, eitt sósíalisti að þannig að erum við með gríðarlega sterkt baklanda bakvið okkur og það er að með tætt að fjalla þá frekar málin til dæmis í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og við sjáum bara mjög mikla umræði núna sem er að eiga sér stað að svona almenningur er að taka daldi undir emitt það sem að er í í þessari umfjöllun og sérstaklega fekk mjög jákvæð viðbrögð við öllum sem tillögum þannig að þetta bara mjög svona skýrt og margir sem eru held í sammála
Já, þið finnst sem sagt ykkar málflutningur hafa skila því að það svona fólk sem gengur svona í ykkar bylgju svolítið
Algjörlega, Já. Það einhver sósíalísk bylgja að eiga sér stað núna í samfélaginu sem mjög jákvæð
Það eru sósíalist að koma út úr skápnum vinga á þangað, það er alveg makt
En mér fannst vera svolítið ólíkt hvernig Sanna var á fundinum með aðrir í minnilutunum. Mér fannst þetta vera svona tveir fundir í þannig gangi. Það var annars vegar svona svolítið at á milli hérna stórsluta minnilutans og meirilutans.
Sjálfstæðsflokksins aðalega.
Já, já, og hérna minnflokkur tók þátt í því. En síðan kemur Sanna inn og leggur til hérna hvert svona mjög ígrundaða málið og sem að manni finnst að eigi rétt á því að fá svona almenna
umræðu.
En sá fundur hann eiginlega fekk ekki að komast á fyrir hinum fundurum. Það sem að sko að hérna meirilutin tók þessum tillögum eins og einhverju svona ati frá minnilutum sem að var mjög hans bara óheiðarlegt. Og rátt
einmitt. Ég las það líka út úr þessu og þess vegna svona, er ég að spyrja því hvort að þið svona, finni þennan anda að það geti orðið svona átaka stjórnmál
Ég kom að næmi til að flytja þessa til lögur og svo bjóst við að fá einhverja umræðir og þetta er bara afgreitt ég einhvern veginn held að það er þið bara kosi já að nei en svo einmitt er maður svona ennþá meturinni allt sem að fóra þarna fram sko maður búin að horfa á þetta svona aftur sko því að maður þarf alltaf að fá svona aðra sín sko þannig að greinilega ýmislegt annað sem að kemur einhvern veginn með í þessum tillögum og hérna stjórn borgarinnar sem maður velti fyrir sér hvort að eigi heima þar
En hvað hugsaði mannfræðingurinn þegar hann fylgjast með þessu fundi? Það
var mjög áhugaverðir vettvangur sko. Það er hægt að horfa á þetta frá mörgum svona sjónarhornum sko. Og maður emitt hérna, ég held ég þurfi bara að horfa aftur á þetta svona í gegn sko. Maður búin að horfa á þetta í pörstum, þetta alltaf daldið langt sko.
Já.
Og bara greina þetta út frá svona emitt hérna samskiptum og ýmis konar
mannlegum viðbröðum og, sem ég var stundum allir mjög merkilega
Já, svo emmitt er maður svo hérna, í sinni svona eigin kúlu og ég var bara svo upptekinn af þessum tillögum og flytja þær sko, þannig er kannski svona ýmislegt sem hefur farið fram hjá manni sem maður sér þegar maður horfir aftur á sko, emmitt
En nú spyrja þig Gunnar Heldurðu að þessi meirviti haldi?
Nei, ég held ekki En ég er hins vegar ekki viss um eins og þið er að tala um að þetta verði endilega svona átök Ég er svona bjartsýnismaður og ég held að ef að hérna
Sanna Ertu jákvæðastur á okkur?
Já, ég hef löngu verið það að ef að Sanna og sósíalistarnir halda áfram að flytja bara sitt mál að bara heiga bara venjulega pólitík hérna, hefja sig upp yfir þetta argaþras og þennan kýting og ekki fara að láta fólk fara í taugarnar sem að sá þessu fundi, það voru einhverju borgarfulltrúar sem gátu ekki verið inni í salnum á meðan annar var upp í pontu og eitthvað svona vitleysisgangur sem að hefur löngu loðað við þetta hérna ráðhús og er komin tími til þess að einhverju takið að sér að svona lyfta sér upp yfir það þá held ég það að slíku málflutningur og slík pólitík, það sé svo mikil eftirspurn eftir út í samfélaginu að það muni vinna þennan hérna kýting og hanaslag og allt slíkt, þannig að ég vona að sósíalistarnir láti ekki draga sig hann í svaðið, heldur frekar bíði eftir því að hinir komu upp
að Þannig að Össur Skarpið er svo búin að segja að sósíalistir svo líklegst til að sprengja ríkistjórnina
Já, menar hvort það verði
hérna, Já, hvort að sósíalistarnir með þeir eins og þú ert að segja með þeir og hvernig sem sagt hefur farið að stað, sprengi á kannski líka meirlutin í Reykjavík.
Já, það sem er áviðum ríkistjórnina er svolítið það að hérna, þú getur mynda ríkistjórnum ekki neitt eins og þessi ríkistjórnir en hún raunverulega óhæf til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. En ég held að það sama eigi við borgarstjórnarmeirlutan, hann myndaður utan ekki neitt. Ef það kemur eitthvað svona álag í samfélaginu, ef það kemur niðursveifla í efnahagslífinu eitthvað slíkt, þá mun hann springa vegna þess að hann er ekki bundinn, hann er ekki búinn til þess að gera neitt.
En þið eru eflaust, að þið vildið ekki að málstofan fari sumarfrí, þið eru byrjað að vinna, það er að nóg að taka. Fylgi eftir málum sem búin leggja fyrir og eru fleiri tillögur og hugmyndir í gangi?
Já, heldur betur sko, það er alltaf nóg að gera hér á bæ sko, maður þarf ekki að hérna fara að vera hljóðláttur þó allir séu farinir í sumarfrí.
Segja bara, er núna að byrja að vinna, maður hérna, myndar í kringu sig, drausta hópa og hérna og fer að vinna einhverjum góðum tillögum í ráðunum, það er ekki komið, það er ekki ennþá búið að funda til dæmis í mannréttindur og lýðræðisráði.
Nei, hérna, en velferðarráði?
Það er hérna einn fundur
búin
þar og þá
Já, ég sá mynd
Þannig að maður fer að hugsa með hérna, hvað getur maður lagt áherslu á og svona emmitt hvaða raddir þurfum við kannski að hleypa borðinu og emmitt kannski bara eiga í nánari samstarfi við ýmis samtök svona eins og PEP til dæmis
Þannig er nógframöndan Sanna Magdalena Mörtúttir Daniel Örn Arnarsson Við þakkum ykkur fyrir komuna Æja, smári, þá var þetta bara búinn Fyrst í þáttun okkur enda
Og svo þurfum við að sjá til hvað tölum að það árum
Já, ég veit svo að við erum upp að ég sagði
Út sumarið
Út sumarið
Gerðu það
Já, er það ekki
Mér varst gaman að þessu Alltaf gaman að vinna með Alltaf gaman að vinna með stóri bróðir
Ég vildi geta þetta saman Nei, þetta var fín Ágjöndu hlustendur, þakku ykkur fyrir Við komum aftur hér eftir viku Verið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-826-00, norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF Ingimarsson.is
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur 108 Reykjavík Granithöllin.is
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía við hreinsum og húðum hellurnar verða sem nýjar einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum hellur hreinsun.is sími 775-6080 775-6080 hellur hreinsun.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.